GMO'n afaan keenyaan salphaatti hiikuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Garuu maalla sanyii fooyyee jechuu dandeenya. Sanyii fooyyee ta'ee garuu haala itti qorannoon qonnaa Itoophiyaa yookiin immoo qorannoon qonnaa Oromiyaa itti sanyii fooyyessu otoo hin ta'in haala xiqqoo teknoolojii baay'ee ammayyaa'een ta'udha. Kun immoo maalii tarii xinnoo yoo maqaa isaa fukkisiisuu baadhe sanyii faalameyyuu jechuu dandeenya. Maalifi kuni nuti kan beeknu sanyiin kan fooyya'u fakkeenyaaf boqqolloo yoo fudhanne boqqolloon suuqqata lama suuqqatu jira. Boqqolloon suuqqata tokko suuqqatu jira. Inni lama suuqqatu oomisha guddaa kennu. Boqqolloon inni suuqqata tokko suuqqatu immoo oomisha hedduun kennu. Kanaaf fakkeenyaaf isaa suuqqata lama suuqqatu sun addaan baafanna haa jennu. Boqqolloon biroo immoo boqqolloon qilleen jigsu dheeraan ni jira. Boqqolloo gabaabaan kan muktisaa furdaa ta'e qilleensa dandamatu immoo ni jiraata. Inni jigu waan baduuf isa gabaabaa suuqqata lama godhatu barbaanna ta'a. Kanaaf boqqolloon sun gabaabbina isaa kan murteessu jiin kan jedhamu uumamaan DNA isaa keessa jira. Boqqolloon immoo akka suuqqata lama suuqqatu kan isa godhu uumamaan jiiniin suuqqata lama isa suuqqachiisu jira. Maalifi jiiniitu murteessa waan ta'eef fakkeenya biqiltuus haa ta'u fakkeenya namaa fakkeenya beelladaas haa ta'e jechuudha. Kanaaf waan kana boqqolloo gabaabbate suuqqata lama suuqqatu walitti finnee amala lamaan kana biqiltuu boqqolloo tokko keessatti yookiin immoo sanyii boqqolloo tokko keessatti fiduudhaaf walitti diqaalomsuun irra jira. Kuni uumamaan qotee bultoonnis maasii isaanii keessatti otoo hin beekiinis beekaniis inni ta'a. Qorannoo qonnaa keessatti immoo warri qoratan walitti diqaalomsanii boqqolloo amma jenne kana uumuu ni danda'u. Garuu GMO'n amma aniifati haasofnu kun isarraatii adda. Maaltu adda isa godhaa? Fakkeenyaaf boqqolloon dhibeen akka isa hin balleessine yoo barbaanne maal ta'aa? Ilbiisa ijaanillee hin mul'anne baakteeriyaa jedhamu keessaatii jiiniin fudhatameet boqqolloo keessa lixa laaboraatoorii yookiin immoo bakka itti qoratan manneen yaalaa keessatti jechuudha. Marfeedhaan jiiniin kun erga lixee booda achi keessatti keemikaala adda ta'e kan ilbiisa ajjeesu ofuma isaa biqiltuun boqqolloo akka uumu godha jechuudha. Yeroo uumu waan kun pirootiiniidha. Ilbiisa kan ajjeesudha. Boqqolloon kun ilbiisa ofuma isaa akka ajjeesu taasisa jechuudha. Kanaaf qoricha itti gochuu nurra hin jiraatu. Boqqolloo sun akkasumattiin itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Maal faayidaansaa? Qoricha itti facaafnu sun ni oolcha jechuudha. Qarshii nu qusataa jechuudha. Garuu rakkinni inni uumuu danda'u namni qorannoodhaan bira gaheeru hin jiru. Namoonni waan sodaataniif jiiniin kun ilbiisa irraatii gara boqqollootti waan lixeef akkasumatti illee sodaachuu irraan kan ka'e. Deebisee immoo waan adda ta'e waan inni fide oomisha inni dabale ammas waan hin beekamneef biyyoonni baay'een didaniiru jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa ati kan boqqolloo kana oomishe fakkeenyaaf amma yoonaatti biyya keenyatti waan kun hin taane yeroo dhiyoo seerri erga jijjiiramee booda waggaa 4 dura waan kun akka ta'u ta'ee amma yaaliirra jira boqqolloon. Akkasuma warqeellee boru kitifoo aniifati nyaannu irratti qoochoo akka hin nyaanne kan nu sodaachisu warqeerratti illee yaaliin ta'aa jira jechuudha. Xaafii irrattis ta'uu danda'a boru wanti waan kana dhaabu hin jiru. Qamadii irrattis ta'uu danda'a. Maalifi seerri biyya keenyaa waan kanaaf waan eeyyamuu jalqabeef jechuudha.
Amma gaa kan nuti addaan baafnee hubatamuun irra jiru. Uummati qonnaan bulaa baay'een isaanii baadiyyaa keessa jiru. Magaalaadhuma keessa inni jiru iyyuu namoonni baay'een sanyiin fooyyeffamee dhiyaate yookaanis immoo innis sanyii fooyyeffamee faalame jettan kana maal akka inni ta'e hin beekamu. Barruu kana barreessuudhaaf yookaanis immoo waa'ee GMO isa jedhu waa'ee sanyii kana daran cimsitanii barreessuudhaaf maaltu isin kakaase?
Ani waan na kakaase nan beeka hordofaan ture waan kana biyya keenyatti keessatti waan ta'aa ture. Wanti ta'e maallaa asirratti dogoggora tokkollee sirreessuun barbaada. Barreeffamni irra dhaabatanii namoonni muummicha ministeeraa balaaleffachuu jalqabanillee jiru. Kuni dogoggora. Erga muummichi ministeeraa taayitaatti dhufee miti waan kun kan jalqabame bara 2015 kan seerri kun jijjiirame. Sababni itti mootummaan Itoophiyaa dura seera isaa geeddaruu danda'eef industiraal paarkii isa jedhamu kana amma babal'inaan banamaa jiru Komboolchaatti adamatti jimmatti hawasatti iddoddatti banamajiru kuni iddotti huchuun omishu jalqabameda huchuun immo omishu daf jirbin no barbaachisa kanaaf gmo enna jenne nuti duratti haasofne kuni gmo ni yokin jirbin foyye e falami ajennuka tokko umame jira jirbin kun bt cotton jedam bt cotton in maqasa esrar gate ilbisat korar gate ilbisa jennare bacteria majen bacteria kun maqansa bacillus thuringiensis jedam jinin bacteria kana kesa fudatame jirbi kana kesa ergelite boda jirbin kun akka proteini tokko umutasifan proteinin kun immo jirbi kanyatu ramo weitu jira enni jirbi ballesa kamale isa ofumasa jirbinsun kemikala matasatin proteini matasatin umurati ilbisasun ajjesu danda jirbin kanaf jirbin akka ilbisni yero wereru akka himbannef jirbinsun wangari ta emulate kanaf ega ibangaragara jirachu danda yero Ethiopia wankana uchu omishuf cop of to industrial parki kana babali fattu bakkiralle war technology kana qaban biyikun achidakne technology kana gurgurachuf biyetatu da mijettu da yedani diballe umudandawu umanni wanni motuma Ethiopia sitamane yerosunitti ugumanu gargara jirbi omishakenye dabalu qabna industrial parki kenya jirbi diyesne uchulle ofinda biye alatle ergu qabna jedurra kakae serisun jijirame yerosun garu jirbin kun iddo addadatti yalamera biya burkina faso jedamutti akkasuma gale omishamu erga jalqabame boda qonnambulan jirbi omishan undumtsani isa duri jirbi tani gatani irranfatani hamma sanyinsaf gosnisa badutte echoda jirbi kanatti garagalani garagalani ogata e boda malfutai jirbin sun hamma jirbi isa suni wannin sa jechu da gafa butamu gafa hiddamu fiberi qabamiti jirbin yenni kulkullin isa jirbi isa duri bekame uchu gari omishu ti gadite kanab gatinsa jala gadibu jirbin kun mosanyin sa kaninni bitamu gati qali dan malfi technology hammiya dan kan umame wante isa wajin mo kandemu technology itigargaram wan biras wan jiruf qali da baye kanaf bu'ad abani boda burkina fason jirbisun iftechuda akkasumas immo otebulas immo hiyuma kessa galche soron seton tayin malvi qual onni qulqullinsa gaf gadibu gatin gadibu sanyin immo qalida kanaf kana qittemitechuda wan san argatan gadibu kana giddutti immo maltute jirbin durjirusun immo irranfetame bade yu sanyin saichuda